Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. O să discutăm în emisiunea de astăzi despre activitatea Casei de Pensii Mureș, așa cum am anticipat la finalul emisiunii de ieri. A revenit alături de mine doamna Eugenia Neagoe, director al instituției. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Chiar dacă e sezonul vacanțelor, înțeleg că nu se întrerupe activitatea la Casa de Pensii. Mai merge lumea, poate și la dumneavoastră, în concediu, dar trebuie să existe continuitate în ceea ce privește activitatea. Așa este?
Da, este așa. Avem o perioadă destul de dificilă, provocatoare, lunile iulie și august. Întotdeauna sunt cu probleme deosebite, deoarece personalul se duce pe rând, desigur, în concediul de odihnă, iar din septembrie, așa după cum probabil știu ascultătorii postului dumneavoastră de radio, începem diferitele noastre lucrări privind notificările pentru copii urmași, certificatele de viață pentru cei care locuiesc în străinătate și multe, multe alte documente administrative pe care trebuie să le întocmim ca să putem să menținem în plată anumite drepturi de pensie. Mă refer aici la pensiile europene, la pensiile de urmași, mai ales pentru copiii urmași care mai merg sau nu mai merg la școală sau la școli, începând cu lunile septembrie-octombrie ale fiecărui an.
Până în septembrie, oare se termină și procesul de recalculare al pensiilor?
Cu siguranță vom ajunge la un final, să spun așa, în Casa de Pensii Mureș. În momentul acesta se află la un procent de 82%. Practic, suntem în primele 5 case de pensii la nivel național, pentru că avem un clasament și suntem chiar pe locul 5, am fost la ultima verificare. Și asta pentru că avem un set de dosare mai complexe și când spun complexe mă refer la cei care au avut activități în grupele 1 și 2 de muncă în condiții deosebite și speciale și au primit diferite beneficii de-a lungul timpului. În mod special începând cu luna noiembrie 2008 cu ordonanța 100, continuând cu toate celelalte acte normative care au fost destul de multe și complicate. Deci aici suntem cu dosarele, dar cu siguranță le vom rezolva și pe acestea. Și de ce spun asta? Deoarece avem un compartiment informatic, spre deosebire de alte case de pensii, avem un compartiment informatic foarte implicat. Pentru că aici ultimele dosare sau acest 15-18% ține de, să spun așa, performanța informaticienilor. Ei ne vor ajuta să trecem această perioadă de final, să spun așa, cu recalcularea acestor dosare. Este vorba de unde au fost arhivate anumite informații, dezarhivarea lor, migrarea pe aplicațiile pe care facem evaluarea. Deci sunt chestiuni pur tehnice, dar nu tehnice legate de un funcționar, ci de un informatician. Și noi avem norocul să avem această activitate suport la un nivel, zic eu, performant.
La ce ar trebui să se aștepte pensionarii? Pentru că mulți oameni cu care am stat eu de vorbă și care sunt în pensie, când se gândesc la recalculare, se gândesc că și cu pensia lor se va întâmpla ceva. Și mă tem de reacții de genul pensia mea nu a fost recalculată. Și aș vrea să le explicați oamenilor la ce trebuie să se aștepte.
Foarte exact, în momentul acesta nu aș putea să discut, să spun așa, punctual, deoarece nu avem o formulă de calcul. Prin asta înțelegând un act normativ publicat în Monitorul Oficial și aceștia sunt termenii, mulțim pe X cu Y și împărțim la Z și ne dă Epsilon sau așa mai departe, că noi așa suntem obișnuiți, să avem formula de calcul. Acum transformăm toate datele și informațiile din dosarele de pensii în număr total de puncte și separat evidențiem stagiile și punctajele aferente stagiilor asimilate. Și aici mă refer la stagii asimilate facultate, armată, pensie de invaliditate, concedii medicale, șomaj și alte perioade prevăzute de legea 263, perioade pentru care asiguratul nu a datorat și nu a achitat contribuții de asigurări sociale. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba acolo unde discutăm de stagii asimilate. Asimilate stagiilor de cotizare ar fi denumirea completă. Stagii asimilate stagiilor de cotizare. Ori stagiile asimilate stagiilor de cotizare sunt acele stagii pentru care nu s-a datorat și nu s-a achitat contribuția de asigurări sociale, dar ele vin să completeze stagiul realizat de către un asigurat. Și se acordă un punctaj, să zicem noi, asimilat, prevăzut de lege.
Echivalent ceva, dar încă nu e clar ce.
Și acum pe legea 263 se dau anumite punctaje, dar în noua formulă am înțeles din discuțiile tehnice care se poartă că acest principiu al contributivității, care se aplică și în prezent, dar va fi mai restrictiv. Adică aceste perioade asimilate pentru care nu s-a datorat și nu s-a contribuit vor fi recompensate, dar altfel, nu așa ca și cum ar fi fost contributive.
Da, rămâne să vedem ce se va întâmpla.
E mai complicat un pic, să spun așa, pentru cei care ne ascultă, dar noi din interior știm ce avem de făcut și de aceea vă spuneam că au rămas aceste dosare unde, așa cum știm, peste punctajul care a rezultat din calcule după formula fie a legii 19, fie a legii 263, mai au și punctaje suplimentare acordate în baza diferitelor acte normative și acestea trebuie să le evidențiem separat, a nu se înțelege că se modifică cumva cuantumul vreunei pensii, nici vorbă de așa ceva, dar trebuie să avem o evidență clară a acestor punctaje și beneficii.
Trebuie să mai oferim niște lămuriri celor care urmăresc această emisiune, pentru că știm că s-a schimbat ministrul muncii și mulți se gândesc că lucrurile se vor schimba și la nivelul caselor de pensii. Dar cred că lucrurile nu stau așa. Adică legea pe baza căreia se calculează pensiile este în vigoare, este baza.
Sigur, legea 263 este în vigoare. În baza acestei legi, în continuare, se depun, se preiau dosarele, se calculează drepturile de pensie, se plătesc drepturile de pensie.
Deci nu se reduce ritmul, nu se accelerează ritmul, pentru că se schimbă ministrul.
Știți foarte bine că atunci când am început recalcularea sau evaluarea dosarelor de pensie, nu a fost în această evaluare, nu a fost inițiată sau începută pe vremea actualului ministru, ci al ministrului care a fost, cred că doamna Raluca Turcan a fost ministru, a publicat în Monitorul Oficial un ordin de ministru, prin urmare ministrul care a venit și a urmat a trebuit să implementeze acel ordin. Așa și mai departe, ministrul care sau ministra care va veni va duce mai departe aceste proiecte începute de fostul ministru.
Permiteți-mi, vă rog, să le ofer ascultătorilor numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să adreseze întrebări sau să comenteze ceea ce discutăm. 0265 200700 0265 307777. Mesaje așteptăm la 0755 044519. E un domn pe fir acum. Bună ziua!
Sunt românile integrele noastre, domnice.
Bună ziua, poftiți!
Am și eu două întrebări scurte. Legat de noua recalculare, că mi se pare că asta e noua recalculare, nu?
Da, e adevărat, a mai fost o recalculare în 2005.
Da,
și s-a prelungit câțiva ani, da.
La această nouă recalculare, persoanele cu handicap grad 1 și 2, care sunt pensionari, dacă au avantaj la recalculare sau dezavantaj. A doua întrebare este soț, soție, dacă trăiește împreună și o persoană decedează din cei doi, sau mai degrabă sub 10 ani sunt, că am înțeles că trebuie să conviețuiască 10 ani obligat căsătorii legitim ca să aibă parte soțul sau soția după deces la pensia de urmași.
Da,
dacă moare înainte de a avea 10 ani, li se mai dă pensie de urmași ei sau lui, să rămâne o zi bună.
Ne vreau să fac precizarea că nu este vorba de conviețuire, ci de căsătorie, așa cum este definită de legislația civilă în materie. Este vorba de o căsătorie, de un contract de căsătorie. Trebuie să fi fost căsătoriți cei doi cel puțin 15 ani sau dacă au fost căsătoriți doar 10 ani, pentru fiecare an lipsă între 10 și 15 se diminuează pensia de urmaș cu 1% pentru fiecare an. Dar e vorba de căsătorie și nu de conviețuire. Este foarte importantă această precizare.
Dacă oamenii au stat împreună poate 15-20 de ani și au divorțat, cel care rămâne supraviețuitor poate să mai solicite...
Dacă la data decesului susținătorului nu sunt căsătoriți și a pierdut toate drepturile odată cu divorțul.
Să practic, fie clar pentru...
La momentul divorțului nu mai este moștenitorul unor drepturi civile care derivau din contractul de căsătorie.
Deci nu mai poate să vină cu documente că au fost căsătoriți...
Nu, dar contractul de căsătorie a anulat căsătoria, divorțul. Divorțul a anulat contractul de căsătorie.
Da, și a anulat, de fapt, și acest drept.
De fapt, căsătoria este un contract între părți și funcționează după regulile oricărui contract. Dacă s-a încheiat căsătoria, contractul de căsătorie nu mai produce efecte.
Da, e în regulă, am înțeles, iar legat de prima întrebare, dacă persoanele cu handicap, care sunt și pensionari, de fapt, vor avea niște avantaje sau nu la recalculare. Tocmai ce spuneam ceva mai devreme, oamenii își fac o idee despre această recalculare și vor să știe dacă avantajează sau nu.
Eu am folosit în punerea anterioară, cuvântul evaluarea pensiilor în vederea recalculării. În 2005 am făcut o recalculare în adevăratul sens al cuvântului, în sensul că recalculam, am avut 4 tranșe de plată a pensiilor recalculate, începând din februarie 2005, în decembrie a fost ultima tranșă de plată. Practic, ce recalculam și comunicam la plată. Acum facem doar o evaluare a dosarelor, le stocăm, le arhivăm, mai exact, da? Le arhivăm după formatul pe care vi l-am prezentat mai devreme, în niște fișiere, le arhivăm electronic și când vom avea formula de calcul, o vom aplica și abia atunci se va produce recalcularea. Acum nu putem vorbi de o recalculare, că nu avem o formulă. Doar ne pregătim.
Sper că am lămurit.
De fapt, și în 2005, când am făcut recalcularea, inițial, în 2004 octombrie, a existat o lege 1550 care vorbea tot de evaluare în vederea recalculării. Și atunci lucrurile au pornit asemănător cu ceea ce facem acum. Însă în februarie a apărut o ordonanță, ordonanța 4, care a spus că nu mai facem evaluare, facem direct recalculare. Și atunci s-au schimbat toate lucrurile.
E clar, mai sunt niște întrebări venite în regia tehnică. Întreabă domnul Gelu dacă ies la pensie anticipat, în pensie anticipată parțial, pot să obțin venituri cu ajutorul unui PFA?
Sigur că da. Poate să obțin venituri cu ajutorul sau din activități independente. De fapt, nu PFA, hai să spun exact cum spune legea, activități independente așa cum sunt definite de codul fiscal. Pentru că acolo sunt definite mai multe surse de a obține venituri din activități independente.
De exemplu, un medic poate să solicite pensionarea anticipată parțial și să-și continue activitatea pe PFA? persoană fizică sau altfel, dacă are un cabinet individual?
Hai să spunem.
Am primit această întrebare înainte de emisiunii.
Medicii funcționează după niște reguli, hai să le spun, pretențios derogatorii de la celelalte categorii profesionale, să le spun așa. Cred că le trebuie avizul de la Colegiul Medicilor pentru a-și înființa anumite cabinete, din câte știu eu. Deci nu știu în ce condiții poate un medic să-și înființeze un PFA, pentru că are niște limitări de la Colegiul Medicilor și acolo se pun niște condiții.
Și dacă se poate să aibă un PFA, atunci își poate continua
sigur
activitatea?
Sigur că da. Dar acest PFA, precizez, în cazul medicilor, nu știu dacă chiar PFA se numește.
Deci juriștii de la Colegiul Medicilor pot să dea un răspuns clar.
Colegiul Medicilor trebuie să dea niște avize, la ei lucrurile sunt mai drastice, să spun așa.
Avem un ascultător pe fir, bună ziua! Alo!
Sărmâine!
Bună ziua, poftiți!
O întrebare pentru doamna director, dacă se poate.
Spuneți?
Dacă am o vechime de 42 de ani și 60 de ani împliniți, o pensie anticipată, care-i cuantumul la sută, cât se scade din pensia care mi se cuvine? Ce procent?
Da, ar trebui ca să primiți o pensie anticipată, nepenalizată, ar trebui să aveți 43 de ani fără stagii asimilate. Cred că acești 42 de ani sunt cu sau fără stagii asimilate, pentru că este foarte important.
Armată și facultate. Deci fără.
Fără.
Aveți 42 de ani, atunci procentul va fi unul foarte mic, 0,25% pentru fiecare lună de anticipare. Respectiv 5 ani, 65 minus 5, 5 ani, înmulțit cu 12, înmulțit cu 0,25%. Cam așa se calculează.
Ok.
Mulțumim. Mulțumim. O zi bună. Mai avem un mesaj până când vor suna alți ascultători în direct. Vom citi mesaje. În data de 8 mai am depus dosarul pentru pensionare. Am atașat și un cont de la bancă. Prima plată a pensiei a fost primită de la poștaș. Prima pensie. Ce trebuie să fac pentru a primi banii în cont?
Dacă la dosarul din data de 8.05 s-a depus și anexa 1 de la bancă, înțeleg că s-a atașat, am ales, sau în general alegem varianta ca prima pensie să vină cu poștașul, deoarece ar trebui să mai întârziem încă o lună. De ce? Deoarece putem să comunicăm plata pensiei în conturi curente la bănci doar până în data de 8 a lunii curente pentru pensia lunii viitoare. Altfel spus, până în data de 8 august facem comunicări în conturi pentru luna septembrie. Ori, pentru, dacă e prima pensie, o putem plăti până în 25, 26, 27 a lunii și atunci titularul primește cu o lună mai devreme. Și noi alegem această variantă, să nu-l ținem până în septembrie cu pensia neprimită, netransferată. Prima plată o facem cu poștașul, îl comunicăm cu cont, deci în direcția documente de plată la București se vede că are cont, dar prima plată vine cu mandat gri și atunci, sau cu cupon gri. Și atunci următoarea intră automat în cont.
Dar e doar prima pensie.
Hai să zic un artificiu. Nu îi ținem pe oameni fără bani o lună jumate, două, nu? Pentru că dacă a depus dosarul în mai, l-am decizionat în iunie, ar fi însemnat că primește bani în august, ceea ce noi am considerat că este târziu. Și atunci mergem pe această variantă.
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Aș dori două întrebări la doamna directoare. Aș dori să văd de ce nu se acordă pentru Sovata. Am cerut ca să... M-am făcut pentru Felix că eram sigur că primesc mai în vară, că mă duc cu soția la când are concediu. Și acum, fiind operat, m-am cerut ca să mi se dea la Sovata mai aproape. Și a spus că n-o să fie. Și m-am rămas așa, păi nu știu care e problema. N-o să dau la... la oricine sau nu.
Așa,
știu,
după cum probabil știți, la fiecare cerere sau dacă sunt două cereri, cum sunteți dumneavoastră, soț, soție, merg împreună, se calculează un punctaj de eligibilitate. Și pe baza acestui punctaj se face ierarhizarea cererilor în funcție de stațiune, hotel, perioadă și așa mai departe. Este o acțiune mai complexă, dar nu este vorba că nu vi se dă sau sunteți exclus din start. Este vorba
am
doar...
Am văzut că au fost pe listă, pe tabel, au fost care au avut la Sovata și am cerut acum să mi se schimbe că izoperați, mă duc așa departe până la Felix, știți?
Da, încă o dată, ca să pot să verific punctual cazul dumneavoastră, am nevoie de câteva date, număr de înregistrare a cererilor, ca să văd într-adevăr ce punctaje ați obținut și la ierarhizare pe ce loc vă aflați.
Pe septembrie am cerut, în fine.
Dar aveți un număr de dosar ca să verifice?
Număr de înregistrare, da.
De înregistrare? Aveți cumva?
30, nu la mine acum.
Da, atunci nu vă putem ajuta, reveniți
da,
cu
este important
telefon
să aveți.
Și...
Am
da.
Depus pentru sporurile care le-am avut, nu le-am avut depusă, o să mi se calculeze, o să mi se dea?
Sigur,
mulțumesc, rămâna.
Trebuie să analizăm ce sporuri ați adus, dacă sunt sporuri cu caracter permanent, dacă adeverința conține toate elementele prevăzute în lege și atunci asigur că da, se va face fie o recalculare în baza articolului 107, fie o preluare în fișierul de evaluare pe baza ordinului Ministerului Muncii, fie vă dăm un răspuns dacă ceva nu este în regulă sau vă mai cerem ceva de completat.
Alo, bună ziua!
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Aș avea o întrebare și eu adineori l-am auzit pe domnul care a zis că am plinit 60 de ani și eu acum am făcut de două săptămâni 60 de ani. În aprilie am avut 42 de ani de când am fost angajat. Într-adevăr, a fost și un an jumate armata. La mine, cam ce penalizare ar fi dacă aș dori să ies la pensie anticipată?
Poate un 0,30, că înțeleg că scădem armata, mai stați, dacă mai stați un pic, undeva între 0,25-0,30, zic așa aproximativ, pentru că poate că din aprilie se mai adaugă ceva la vechime, dar mai scădem armata.
Da.
Da, oricum, nu va fi mare, însă dacă puteți să rămâneți, eu vă recomand să mai rămâneți.
Da, să știți că m-a săturat de atât.
Păi, măcar până în decembrie.
Da, și da, bine, bineînțeles că anul ăsta, dacă m-a ajutat...
Și atunci mai crește un pic vechimea. Da.
Dar, deci, dacă vreau să ies, se poate ieși anticipat, da?
Da, puteți să vă depuneți dosarul dacă doriți să fiți siguri că veți fi în pensie din ianuarie, puteți să vă depuneți dosarul, primiți decizia de pensie anticipată parțială, însă perioada pe care o lucrați de la data depunerii cererii și până la 31 decembrie, am dat un exemplu, se va adăuga doar la trecerea la limită de vârstă. Deci să nu vă așteptați că vă recalculăm în ianuarie când dumneavoastră, să zicem, ipotetic vorbind, renunțați la activitate.
Da, am înțeles.
Deci cam ăsta ar fi riscul.
Am înțeles.
Câteva luni să rămână pe din afară acum și să fie adăugate doar peste 5 ani.
Da. Și dacă stau, să zic așa, fără grupă, am una jumate de grupă, și atunci aș prefera să iau cel de la combinat, atunci iasă cu anticipată parțial.
Haideți să despărțim lucrurile. Pentru grupă este o categorie de pensie, pensie de limită de vârstă redusă, dar puteți merge și în anticipată parțială, deoarece pe reducerea aceea pentru grupă nu vă calculăm penalizare. Reducerea pentru combinat este doar cu 2 ani mai devreme, adică nu vă puteți duce decât la 63 de ani, nu la 60.
Am înțeles.
Nu le amestecăm.
Deci la 63 iasă normal fără anticipat, am înțeles.
Normal, fără penalizare.
Fără penalizare, pardon.
Că
da,
de fapt
da,
tot anticipată îi spune
parțială.
Și... Da,
dar fără penalizare.
Bine, vă mulțumesc.
Mulțumim și noi pentru apel. Ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Invitată în studio este doamna Eugenia Neagoie, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Puteți să-i adresați întrebări până la ora 15 la telefoanele 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Aș dori, stimați ascultători, să clarific împreună cu invitata mea un aspect de interes pentru foarte multe persoane care beneficiază de o lege specială. De fapt, e un decret lege 118 din 1990. Sunt foarte mulți urmași ai persoanelor care au fost deportate, au fost persecutate din motive politice de dictatura care a fost instaurată după 6 martie 1945, dar poate vă știți dumneavoastră beneficiarea acestui decret lege 118. Sunt oameni care au făcut toți pașii sau consideră că au finalizat tot ce era de făcut la AJPIS și așteaptă să primească niște bănuți, dar lucrurile sunt un pic mai delicate și am să o las pe doamna Neagoie să clarifice de fapt situația și să ne spună unde apare o mică neînțelegere din partea beneficiarilor, doamna director.
Da, eu vă mulțumesc că îmi dați acest prilej să fac această precizare. De fapt, în corespondență întâlnesc foarte, foarte multe solicitări din partea titularilor de astfel de decizii emise de AJPIS. Uneori sunt chiar revoltați că de ce îi notificăm și de ce le cerem copii Xerox după buletinul de sau cartea de identitate, certificatul de naștere, extrasul de cont și după caz certificatul de căsătorie, deces, cupon pensie, certificat de viață pentru cei care locuiesc în străinătate. În primul rând, trebuie să fac precizarea că pe verso deciziei pe care fiecare beneficiar sau titular de decret lege 118, pe verso în partea de jos, cu litere adevărat mai mici, este o precizare foarte importantă care spune că drepturile pe care casa de pensii este obligată să le plătească pot fi puse în plată doar dacă titularul prezintă caselor și casei teritoriale de pensii Mureș documentele care sunt precizate pe versoul acestor decizii. Sigur că da, din practică noi am constatat că titularii, probabil fiind scrisul mai mic sau nu citesc, fiind ultima frază pe verso, noi venim cu niște notificări și îi rugăm pe titular să prezinte exact aceleași documente, să le prezinte casei de pensii. Fără aceste documente, deși primim deciziile de la AJPIS, noi nu putem să lucrăm aceste dosare. Practic, dacă lecturăm pe verso care sunt documentele pe care le solicităm, acestea sunt documente de stare civilă până la urmă. Cartea de identitate, certificatul de naștere, un extras de cont pentru cei care doresc plata în cont și, sigur, ne trebuie în mod special certificatul de deces al susținătorului, respectiv al părintelui decedat, părinte după care copiii urmași primesc aceste drepturi. Fără acest certificat de deces, pur și simplu, suntem în imposibilitatea tehnică să lucrăm, să emitem decizia de punere în plată a acestor drepturi. Sigur, poate că este agasant faptul că trimitem aceste notificări, este deranjant, dar pur și simplu nu putem fără aceste documente. Și în plus, această precizare se regăsește pe verso deciziei de la AJPIS. Ultima frază.
Foarte important, așadar, trebuie să treceți și pe la Casa de Pensii cu aceste documente.
Sau să le trimite prin poștă.
Da, dar important e să ajungă
să
la
ajungă.
Casa de Pensii.
Cu cât mai repede ajung, cu atât mai repede noi punem în plată.
Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Alo!
Da, bună ziua!
Alo, bună ziua, să rămână Stoica, mă numesc.
Bună ziua, poftiți.
Doamna Luminița, o întrebare pentru fata mea, are pensionată acum de vreun an și ceva, nu are domiciliu aici pentru că e prin America, nu are domiciliu stabil, primește pensia în cont, dar talonele unde se duc?
Trebuie să vă spun că pentru cei cărora le plătim...
Da, răspunsul la primiți la radio sau să-l urmăriți la radio pentru că altfel intrăm în microfonia.
Cei care au domiciliu în afara României, pentru această categorie de pensionari nu se emit taloane, cupoane de pensie. Așa lucrăm că fiecare titular sau beneficiar de drepturi de pensie care are domiciliu în afara României, cam o dată pe an, cu toții, ne solicită prin e-mail, printr-o cerere scrisă, ne solicită o adeverință cu evoluția plății pensiei. Și cu toții din textele pe care le-am lecturat, am înțeles că au nevoie de aceste documente undeva în zona impozitelor din țările respective. Dar noi eliberăm o dată pe an evoluția plății pensiilor, dar la cererea titularului. Pentru că trebuie să o trimitem pe e-mail și ne trebuie o adresă validă, să știm exact că ajunge la titular.
Deci fiica dumneavoastră trebuie să facă această solicitare la casa
da,
de pensii.
Da, electronic și îi
și
răspunde.
Primește,
sigur, dacă vrea de două ori pe an, noi răspundem la toată lumea de câte ori ne solicită. Dar regula este o dată pe an.
Cel
când
puțin
se
când...
fac impozitările. Da.
Da. Sunt câteva mesaje care au mai venit în regia tehnică. Domnul Petru spune că s-a născut în data de 9 iulie 1960, are 20 de ani lucrați, din care 6 sunt în grupa a doua în România și 5 ani în Germania. Acum nu știu dacă în grupa a doua în Germania există așa ceva sau doar 5 ani lucrați în Germania. Vrea să știe când poate solicita pensie la limită de vârstă.
Este cam devreme, pentru că la 65 de ani este limita de vârstă la bărbați, practic de
vreme. Are 50 și...
Da, în 2025 ar fi limita de vârstă.
Are 63 de ani. 63 de ani?
O anticipată în... parție, dar nu, aici a locuit în Germania, nu știu dacă a locuit în Târgu Mureș 30 de ani. Deci,
dar dacă a locuit în zona, dacă a locuit pe raza
da, sunt multe,
combinatului?
Da, sunt mai multe dacă aici. A lucrat 20 de ani, din care 6 în grupa a doua. Ca să facem reducerea pentru grupă, ar trebui să facă dovada că a lucrat 35 de ani. Prin urmare, trebuie să trebuie să declanșeze procedura, dacă are domiciliu în județul Mureș, asta îi recomand eu, da? Să declanșeze procedura prin care să-i aducem vechimea din Germania. Practic să-i aducem din Germania formularul E205. Pentru asta trebuie să vină la Casa Județeană de Pensii Mureș să îi pună la dispoziție formularele E202, E207 și o declarație pe propria răspundere și de aici încolo Casa de Pensii se ocupă de această problemă.
Altă întrebare?
Și abia după ce adunăm vechimea și cu cei în Germania și România putem să vedem despre ce este vorba.
Un ascultător spune că revine cu o întrebare, cu câteva întrebări referitoare la modul de calcul al pensiei și la felul în care se pot pensiona sau se poate în mod special ascultătorul nostru pensiona. S-a născut în 1965, în luna noiembrie. Lucrează din 1984, din luna septembrie. Trebuie să știe când se poate pensiona și care sunt actele necesare. Mai spune că după 2011 se eliberează adeverința care înlocuiește cartea de muncă, se ia în considerare valoarea trecută pe adeverință sau după ce aceea virează sau trimite angajatorul?
Aș începe să răspund la ultima. După 1 ianuarie 2011, poate să își obțină singur titularul acestei informații și îi recomand să își creeze un cont online pe site-ul CNPP și atunci cu siguranță își poate vedea toate stagiile de cotizare realizate după 1 aprilie 2001. Cel mai simplu. Sigur, poate să vină și cu o cerere la Casa de Pensii, o copie după carte de identitate și putem să eliberăm această adeverință. Dar este mult mai simplu de acasă, un cont online și își vede toată vechimea. Cât privește celelalte întrebări, limita de vârstă este în 2030. E un pic departe, deoarece se va schimba legea pensiilor, este foarte clar, iar anticipata ar fi în 2025. Cu siguranță vom avea o nouă lege a pensiilor până în 2025. Prin urmare, orice estimare acum poate să îl inducă în eroare. Dar recomandarea mea este să își facă un cont online. Își poate și lista după 2001 toate perioadele de asigurare de acolo sau, dacă nu vrea un cont online, o cerere la Casa de Pensii chiar printr-o adresă electronică și îi răspundem, adică îi trimitem respectiva adeverință prin e-mail. Și mai era o întrebare. Da. Dacă după 2011, mă rog, după 2001, ceea ce a declarat angajatorul în respectiva declarație este valabil numai dacă a plătit contribuțiile, nu, doar dacă l-a declarat. Deci, dacă apare în declarația de la finanțe, are calitate de asigurat. Nu este legată această calitate de obligația angajatorului să fi făcut și viramentele.
Da. Altă persoană ne trimite o întrebare. Vrea să știe dacă beneficiază sau are boală profesională, un certificat de concediu medical, trebuie să fie aceste documente duse și la Casa de Pensii? Poate în ideea vechimii sau a stagiului potențial?
Certificatul de concediu medical, probabil, cu boală profesională, de aceste chestiuni se ocupă angajatorul, că presupun că, dar după un anumit număr de zile, da, într-adevăr, se acordă doar cu viza compartimentului de expertiză medicală.
Dar concediu medical este perioadă de vechime, considerată
sigur
vechime,
că da,
în muncă, deci nu
este stagiu asimilat. Da. Și apare în declarație, în declarația care o depune angajatorul la finanțe. Aici e vorba de numărul de zile de concediu, că într-adevăr trebuie vizate și de medicul de expertiză medicală. Dar aceste chestiuni sunt, sau aceste proceduri le întreprind în general angajatorii, pentru că în spate este un întreg dosar.
Cred că oamenii se gândesc că există o evidență la Casa de Pensii cu perioadele de concediu medical pe care le-a avut cineva de-a lungul vieții și dacă acestea pot să influențeze într-un fel pensia?
Există, sigur că există evidență, există în baza de date pe care noi o primim de la finanțe. Acolo avem toate perioadele, concedii medicale, de boală profesională, de maternitate, de toate informațiile le avem. Felul de contracte în baza cărora și-au desfășurat activitatea. Deci în acea declarație 112 se vede totul. După
influențează
codul adevărat,
pensia?
Sigur că
fel?
Fiecare influențează. Sigur că da, fiecare influențează într-un fel sau altul pensia, fiecare element de calcul. Sigur că da, în funcție de formula de calcul care va fi.
Ne mai scrie un ascultător, de ce nu se ia în calcul la pensie perioada stagiului militar sau nu se ia în calcul pe stagiul militar doar la pensia parțială?
Da, nu se ia în calcul stagiul militar în situația în care titularul solicită o pensie anticipată sau anticipată parțială. La limită de vârstă se ia în calcul stagiul militar.
A mai venit încă un mesaj foarte lung și îmi amintesc că acest ascultător ne-a mai scris în repetate rânduri. Spune că are un băiat în vârstă de 30 de ani care nu a muncit niciodată, s-a îmbolnăvit după terminarea liceului, este încadrat în grad de handicap 2, fără însoțitor. Vrea să știe dacă, așa ne întreabă ascultătorul nostru, dacă reușim să-i facem 2 zile de muncă în cartea de muncă, avem posibilitatea să solicităm la comisia de la Casa de Pensii pensie de invaliditate?
Da, e o întrebare complicată. Pensia de invaliditate se acordă în baza deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat. Așa spune legea. Deci, indiferent de stagiul de cotizare realizat. Și acest articol de lege respectă întocmai decizia Curții Constituționale care s-a pronunțat asupra acestui articol. Deci aici nu există...
Da, dar nu, să fie clar că poate... Să își creeze o idee greșită ascultătorul nostru. În momentul în care se face această angajare doar cu scopul de a obține pensie după 2 zile, e un pic...
Eu nu pot să discut această chestiune. Eu v-am spus care sunt condițiile obligatorii pentru a obține o pensie de invaliditate în condițiile legii 263.
Mai avem o întrebare de la cineva care vrea să știe cum poate să afle pe internet anii cotizați.
Da, așa cum am spus și mai devreme, pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice există o platformă unde se poate crea un cont online și după ce se parcurg toți acei pași, întocmai se activează contul PCNP, fiecare asigurat poate să își consulte perioada de asigurat, baza de calcul a CSE-ului după 1 aprilie 2001. Deci acolo se văd toate informațiile după CNP. Codul fiscal al angajatorului care a declarat respectivele informații, baza de calcul a CSE-ului, condițiile de muncă în care și-a desfășurat activitatea și multe, multe, toate elementele care țin de activitatea desfășurată după 1 aprilie 2001, inclusiv totalul stagiului de cotizare realizat după 1 aprilie 2001.
Acestea
și sigur, cu permisia noastră, fac precizarea cei care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și au carnete de muncă și au ajuns și sunt scanate, adică au un cod de bare pe coperta din stânga jos, acele persoane pot să-și vadă și perioada dinainte de 1 aprilie 2001. Aia înseamnă că le-am scanat și sunt acolo informațiile, da.
Acestea fiind spuse, dragi ascultători, am ajuns la finalul întâlnirii noastre radiofonice de astăzi. Îi mulțumesc încă o dată invitatei mele, doamnei Eugenia Neagoe, director al Casei Județene de Pensii Mureș, pentru amabilitatea cu care vine de fiecare dată atunci când o invit în această emisiune, ca să lămurim multe lucruri care îi preocupă pe oameni, fie că sunt deja pensionari, fie că se află aproape de vârsta la care pot să solicite o pensie, indiferent de forma ei. Mulțumesc încă o dată, doamna.
Și noi vă mulțumim pentru că și dumneavoastră ne ajutați foarte mult.
Dragi prieteni, mâine, după ora 14, o să ne reîntâlnim din nou pe Calea Undelor. Va veni în studio generalul de brigadă Călin Handrea, cel care conduce Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș. Este inspector șef al ISU Mureș, așadar mâine avem această întâlnire și o să discutăm lucruri de interes despre activitatea inspectoratului, despre acțiunile pe care le-au derulat, despre campanii, despre evenimentele la care au intervenit pompierii și toți cei care lucrează în cadrul inspectoratului. O să vorbim și despre lucrurile importante pe care putem să le facem pentru a nu ne afla în situații dificile în momentul în care se produc evenimente legate de starea vremii acesteia foarte ciudate din ultima perioadă de timp. Mai vine câte o inundație, mai vine câte o furtună. Se întâmplă lucruri interesante și neplăcute, aș spune mai degrabă, și o să primim câteva sfaturi de la domnul general. Sunt Luminița Avram, tuturor vă doresc după amiază plăcută, numai bine, prieteni!